Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, msikilizaji, Agosti 28, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama kigunia cha mchele. Naitwa Sunday Shomari, karibu sana kwenye Express na niko na mtu ambaye amefurahi sana hapa studio.
Magunia hujaa. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu msikilizaji. Dakika 30 hivi tuna kuarifu habari za mapema sana kwa mwendo wa kasi VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Huko nchini Kenya ni kwamba hakuna ng'ombe watakatifu, amesema msimamizi wa mashtaka Nur Haji. Kwa maneno yake akasema hivyo, hakuna ng'ombe mtakatifu. Je, kuliko nini? Tutakuarifu.
Tungependa kuhimiza serikali iridhie isaini mkataba wa kimataifa dhidi ya utesaji na adhabu zisizo za kiutu.
Na msauti iliyokuja ni inahusiana na Tanzania, ambapo Tanzania waandishi wa habari wanalalamika siku zote kufanyeje.
Ni baraza la habari huko nchini Tanzania likishirikiana, huyo alikuwa ni katibu mtendaji wake Kajubi Mkajanga, wakizungumzia matukio hivi karibuni hapo, baadhi ya waandishi na vyombo mbalimbali vya habari wamejikuta katika nini, mikono ya vyombo vya dola, huko wengine wakidai kupigwa na wengine kuwekwa ndani. Kwa hiyo hayo tutayazungumzia kwa kina.
Na vile vile amesema Sunday kwamba mmejaa kama kigunia kigunia cha mchele, na hivyo katika kipindi hiki tutakuletea jinsi ya kupika pilau ya kuku katika mapishi.
Haya, mazito hayo.
Tuanzie nchini Kenya.
Haya, tunaanzia nchini Kenya. Kennedy Wandera yuko tayari, kama ulivyosema, hali huko inasemwa nini?
Kennedy Wandera, tunaarifiwa kwamba hakuna ng'ombe mtakatifu, nikimnukuu msimamizi wa mashtaka. Je, tuarifu, hadi sasa tunaarifiwa kwamba naibu wa mkuu wa jaji amekamatwa. Kakamatwa sababu gani?
Kweli sana Kenneth, kwa sababu iwapo tutafahamu iwapo hamna ng'ombe watakatifu, basi tutaweza kujua hilo jinsi muda unavyoendelea. Lakini jinsi ulivyouliza ni kwamba huyu naibu jaji mkuu Philomena Mwilu ameweza kukamatwa, na sasa tunapozungumza anaendelea kuulizwa maswali ya jinsi alivyojihusisha katika sakata hii. Na mojawapo wa maswali ambayo yanamkabili au kesi ambayo inamkabili naibu jaji Mwilu ni kwamba ametumia afisi yake kwa kujinufaisha binafsi. Kwanza alipokea zawadi ambayo ilifungamana na pesa kwa njia ambazo zinadunisha imani ya umma katika umiliki au yeye kuwa katika afisi aliyo sasa, na vile vile pia alijihusisha katika katika masuala ambayo yanafungamana na ile benki iliyofikia ile ambayo inaitwa Imperial Bank, ambayo mpaka sasa haipo, kwamba kuna pesa zilizopotea kule na sasa inabainika kwamba naye alijihusisha katika hayo. Na vile vile pia inaarifiwa kwamba katika akaunti zake za benki kuna fedha nyingi zilizoingia na kutoka, lakini sasa haijabainika fedha hizi zilitoka wapi na zilikuwa zinaelekea wapi. Na vile vile ameshindwa kulipa kuna muda ameshindwa kulipa ushuru nchini. Hebu tumsikize alivyoeleza Nurdin Haji ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma.
Evidence in our possession reveals that one, Lady Justice Mwilu abused her office for personal gain, accepted a gift in the form of money in circumstances which undermined public confidence in the integrity.
Na hayo anayozungumzia Nurdin Haji ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma ni kuelezea yale ambayo tayari nitaeleza, kwamba alitumia afisi yake kujinufaisha yeye na vile vile kupokea zawadi na vile vile kushindwa kulipa fedha ambazo ni ushuru wa nchi. Na hivyo hivyo basi kama afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma itamshtaki kutokana na haya.
Kennedy, zawadi ni kosa kupokea nchini Kenya? Je, ni zawadi aina gani na alipokea muda gani, akiwa ofisini ama wakati hayupo ofisini?
Kwa mujibu wa Nurdin Haji, anasisitiza kwamba huyu Justice Mwilu ambaye naibu jaji mkuu alipokea zawadi hii ambayo ni inafungamana na pesa, na katika choo chake huruhusiwi kupokea fedha kutoka kwa mtu kama zawadi na wakati huo kwenye afisi. Lakini haya ambayo anakabiliwa nayo ni mashtaka ambayo jaji Nurdin Haji anaeleza kwamba yanitokana na yanaanzia wakati alipokuwa kule nyuma, alipokuwa jaji katika mahakama ya rufaa. Kwa hivyo makosa mengine pia sasa, lakini makosa mengine yanafungamana na wakati alipokuwa jaji katika mahakama ya rufaa miaka ya nyuma.
Kwa kifupi tu, wakati namaliza na tunamalizia ni kwamba, je, zimekuwepo dalili zozote kwamba maafisa katika idara ya mahakama nao wanaandamwa na hili hizi kashfa za ufisadi, ama hii ya kumkamata naibu jaji na kuwa ni ya kushtukiza?
Na hii ni ya kushtukiza, maanake hapaja kuwepo na ishara kwamba hawa wakuu wanaokuwa katika idara au taasisi za mahakama watakuenda wakafikwa na haya. Kwa hivyo hii imekuwa ya kushtukiza, japo tunaelewa kwamba hapa mekuwepo na uchunguzi ambao afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma pamoja na ile idara ya makosa ya jinai ya upelelezi wa makosa ya jinai imekuwa ikifanya. Kwa hivyo kwanza nieleze kwamba kulikuwa na taarifa kutoka katika hili shirika la ushuru
na Mwandera,
tathmini ushuru wa nchi KRA, na kusisitiza kwamba yapo makosa ambayo wangependa yachunguzwe, na haya sasa ndio uchunguzwa, ndio haya ambayo Nurdin Haji anaeleza kwamba yapo.
Mwandera, muda hauwezi kutosha katika haya yote, lakini vipo vipindi vimesalia, tutaendelea kufuatilia hili. Sunday.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja kutoka nchini Kenya, tunaelekea hadi huko nchini Tanzania. Huko nchini Tanzania ni kwamba serikali ya nchi hiyo imeombwa kuridhia na kusaini mkataba wa kimataifa dhidi ya utesaji na adhabu zisizo za kiutu, ili kuzuia matendo ya katili na utesaji yanayodaiwa kufanywa na baadhi ya watendaji wa vyombo vya dola. Wito huo ukienda sambamba na kuvitaka vyombo hivyo vya usalama kulinda waandishi wa habari wanapokuwa katika kutekeleza majukumu yao ya kazi, badala ya kuwapiga, kuwatesa au kuwakamata. Baraza la Habari nchini humo MCT kupitia katibu wake mtendaji Kajubi Mukajanga imezungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam hii leo, na kuzungumzia matukio ya hivi karibuni ambapo baadhi ya waandishi wa vyombo mbalimbali nchini humo wamejikuta katika mikono ya vyombo vya dola, huku wengine wakipigwa na kuwekwa ndani wakati katika majukumu yao ya kazi.
Tungependa kuhimiza serikali iridhie isaini mkataba wa kimataifa dhidi ya utesaji na adhabu zisizo za kiutu. Unaitwa International Convention on Prevention of Torture and Other Cruel Punishment. Lakini vile vile askari na wale wote waliopatwa kwenye kamera na kadhalika wakipiga waandishi wa habari, wachukuliwe hatua ili kusudi ionekane kwamba haki inatendeka. Tunalo tatizo hivi sasa la kwamba polisi anakupiga, alafu polisi huyo huyo anajichunguza, alafu polisi huyo huyo anatoa tamko kwamba wewe ulikuwa unamkaba, alafu polisi huyo huyo anakutia ndani.
Na mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, Rafael Ngonde, amesema kutoridhiwa kwa mkataba huo wa kimataifa dhidi ya utesaji na adhabu zisizo za kiutu kunasababisha wananchi wengi, wakiwemo waandishi wa habari, kuteswa.
Kwa hiyo utakuta ni changamoto katika utendaji wa serikali. Ni miaka mingi imepita, kwa hiyo tuna mikataba kama huo wa tocha. Sasa ukiangalia sheria za kimataifa kwa ibara ya 9, ibara ya 9 katiba yetu inasema kwamba ni sheria za ndani zitaheshimu tangazo la haki za binadamu la mwaka 1948. Kwa hiyo inalitambua lile Universal Declaration of Human Rights. Kama inatambulika, ina maana sisi tuheshimu sheria za kimataifa. Kwa hiyo leo hii mtu anafanyiwa vitendo vya torture, tumeweza kuona kuna watu ambao wameweza kuripoti matukio haya moja kwa moja kwenye vyombo vya habari, lakini wanashindwa kupata basic au msingi wa kufungua kesi ya matukio kama haya. Wengine wamekuwa kufanywa na vyombo vya dola, polisi anasema nilipigwa sana na polisi, lakini sheria zetu za ndani haziruhusu vitu kama hivi.
Na MCT wameomba taasisi za kiraia, vyombo vya habari na wapenda haki na demokrasia nchini humo nao kuanza kupaza sauti zao mara inapotokea masuala ya kuminya haki ya kupata habari nchini Tanzania.
Na Sunday, unajua siku zote mimi huwa nasema hakuna tofauti ya mwandishi wa habari na afisa wa polisi. Wote wanafanya kazi mazingira sawa, wanasiasa wanapopigana, wao wanalinda wanasiasa, sisi tunaripoti. Wakati ambapo wengine wanasherehekea, sisi tupo kale karibu kuandika sherehe zao, wanafanya ulinzi. Sasa unampiga mwenzako, tofauti ni kwamba umpiga bunduki, huyo amebeba kamera, wewe umbeba bunduki. Ndio tofauti tu. Ukiachilia tear gas utaisikia ukali wake, na mwandishi wa habari pia ataisikia.
Naam. Haya, basi tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, Marekani na Kenya zimekubaliana jana Jumatatu kujenga barabara kuu kutoka Nairobi hadi Mombasa, White House imeeleza. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kumkaribisha mwenzake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya huko Ikulu. Na wawili hao walizungumzia kuwa na ushirikiano wa karibu zaidi wa kiuchumi, ukilenga kuyafanya mataifa yao kuwa na nguvu zaidi na kupata ustawi wa watu wao, White House ilieleza katika taarifa yake. Mradi huo ujulikanao kama Nairobi Mombasa Expressway utaunganisha mji mkuu wa Kenya Nairobi na mji wa pili kwa ukubwa wa Mombasa, wenye moja ya bandari kuu katika pwani ya Afrika Mashariki.
Pande zinazohusika na mazungumzo ya amani ya Sudani Kusini katika mji mkuu wa Sudan Khartoum zilikuwa zikitarajiwa kuanzisha upya makubaliano juu ya kusuluhisha mzozo wa Sudani Kusini Jumatatu usiku. Lakini wajumbe wanasema ingawa maendeleo yamepatikana katika masuala mbalimbali, bado hawajafikia makubaliano katika masuala mengi ya mipaka. Mmoja wa wajumbe amesema amethibitisha kwamba swala hilo limewasilishwa kwa wakuu wa nchi na taasisi ya kikanda ya IGAD kufanya maamuzi ya mwisho juu ya majimbo na mipaka.
Waziri Mkuu Theresa May wa Uingereza amewasili hii leo huko Afrika Kusini katika kituo chake cha kwanza cha ziara yake ya nchi tatu inayolenga katika kuinua mahusiano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. May aliwaambia mkutano kwa Cape Town kwamba Uingereza inataka kusaidia matakwa yake ya kitaifa na kuongeza mahusiano na bara la Afrika. Nataka kujenga mahusiano mapya kati ya Uingereza na marafiki zetu wa Afrika, urafiki uliojengwa katika utajiri pamoja na usalama, alisema Theresa May.
Na waziri wa mambo ya nje wa Canada Chrystia Freeman, mwakilishi mkuu wa Canada katika mazungumzo ya mkataba wa biashara nafuu kati ya nchi yake Marekani na Mexico NAFTA, yuko Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo juu ya kubadilisha mkataba huo. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza jana kwamba Kanada ilikuwa tayari kuanzisha upya mazungumzo ya kibiashara, huku ikitangaza kufikiwa makubaliano ya awali na Mexico juu ya ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi zao mbili. Kanada, ambayo ni mwanachama wa awali wa NAFTA, haikuhusika katika mkataba huo. Trump amesema kwamba uongozi wake utaanza mazungumzo na iwapo wanachama wa NAFTA watakubali kushiriki mazungumzo hayo, basi kutakuwepo na ushirikiano mzuri kutoka kwa wahusika.
Kipindi ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unaungana nasi ukiwa kwenye gari yako au ukiwa kwenye usafiri wa umma kuelekea kwenye shughuli zako, baada ya shughuli zako, basi pata vitu kutoka VOA Express. Vile vile usahau vitu hivi vinapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. kupata mambo haya, waambie na wenzako.
Umezungumzia usafiri wa gari, lakini kuna usafiri wa mguu ambao ndio wengi wanaotumia. Huo ndio usafiri wa rahisi sana, unapokuwa kwenye simu unaweka tu earphones. Wanasema hivyo kwenye Facebook VOA Swahili. Popote pale ulipo unatusikiliza vizuri na vizuri zaidi. Tunaelekea wapi, jikoni ama?
Jikoni, utashtua watu hapa jikoni tena. Tunaangalia kwenye mapishi haya kama
pishi la mchele.
Sasa leo si pishi la mchele, leo tunaangalia pishi la kuku na pilau. Ile pilau, ule mchele ukishatengenezwa unakuwa pilau, unaona eh? Ukautiwa viungo vizuri unakuwa ni pilau.
Sasa ndio mchele wewe ambao unja
pilau sasa.
Gunia lenyewe.
Sasa ni pilau. Limetengenezwa na kuku. Kwa wale wataalamu wa pilau, sikilizeni. Wale wasiofahamu, hebu sikia utaalamu huu. Salma ameandaa ripoti moja nzuri sana ya mapishi, tuisikilize.
pilau imekuwa ni chakula cha kuzoeleka sana. Inachukulika kama chakula cha sherehe. Na huo wakati wote kuna ile aina ya pilau yenye nilipenda sana, iwe na alama yangu. Ikionjwa inajulikana ni mtu fulani kaipika. Mimi pilau yangu naita chicken pilau, na ndani yake kuna vitu tofauti tofauti venye si kawaida kuweka katika pilau za kawaida. Vitu kama zabibu, vitu kama french beans, kama dania, na alafu kisha mafuta yanabadilishwa kiasi, yanatumika mafuta ya zaituni. Na nitainyima tomato kwa sababu pilau nzuri ikipikwa huwa haichanganywi na tomato kabisa. Zile tomato unaziweka katika vitu kama pilipili yake, ama unaiweka katika kachumbari. Hapa niko na kitunguu saumu, niko na kitunguu maji, niko na dania, niko na viazi, pilipili manga, dawa ya pilau yenye nimeiponda na dawa ya pilau yenye ni nzima. Niko na mchele, niko na zabibu, niko na french beans na mafuta ya olive oil. Niko na kuku pia, mwenye nitamchanganyia changanyia vitu venye vitamfanya amarinate, vimrahisishie kuiva kwake. Kwanza naanza na vitunguu, nataka ni vikarange kwanza, alafu kisha na vitenga kando. Sasa vile vipande vya kuku na vichanganya hapa na dania na kitunguu saumu na kitunguu maji kiasi na pilipili manga. Kisha naiacha iendelee ku marinate kwenye fridge dakika 10 hivi kitambo nianze kushughulikia hizi vitu zingine. Alafu kisha sasa narudisha vitunguu vangu katika sufuria pamoja na viazi ili vipate kuiva kwa pamoja. Kisha ninaongeza ile french beans, nazikoroga koroga kwa muda ili zisipate kushika na sufuria. Naongeza na dawa pilau na yule kuku mwenye nilimweka katika marination stage. Alafu kisha sasa niongeze mchele wangu baada ya nikishaongeza kuku wangu. So sasa naingiza kuku wangu na koroga kiasi ili kusudi ipate kuingiliana na vile viungo viko mle ndani. Naona mchele wangu umeanza kupokea pokea vile viungo. Alafu kisha nafunika na mchele wangu umeanza kugeuka wali, ambapo unaanza hata kuleta harufu kama unavyosikia. Kufikia hatua hii ndio utofauti wa zile pilau zingine unatokea. So zabibu zangu nimeziosha vizuri na ni kiasi tu, utaki kuijaza sana ile manake itakuwa imebadilisha utamu. So unapata umeweka kama zabibu 10 kama ni chakula cha kilo 2 kushuka chini. Kisha ninakoroga ili kusudi zipate kufika katika kila pande ya chakula. Sasa tayari nimefikia tamati ya kupika chicken pilau. Chakula yani mashallah. Hapo sasa mimi hata sina neno, sina haja ya kula, tayari nimeshashiba.
Ai. Yaani hapa ni asubuhi. Hapa ni asubuhi, dakika 12 hivi itimie saa 4, lakini nasikia pilau ya kuku. Ah, naongezewa matatizo tu. Itabidi mimi nijisikilize tu muziki. Nitwangie huu muziki polepole mwelekezi. Polepole tu. Nitakula tu hiyo muziki na kwenda muzina. Ah, na unajua muziki ya hii Sunday inaanza na kuzungumza.
Huu muziki bure. Ni mziki ambao ulipigwa kwa style aina yake, ulipigwa kwa kutulia, mziki ambao ulitengenezwa katengenezeka. Huyu ni mzee mzima Tabu Ley akizunguka na kukamata vitu
na kama amekula pilau ya kuku.
Wewe acha nikuonyeshe vitu.
Twende.
Karibu msikilizaji, sikie vitu.
Thank you.
Vitu hivyo bwire.
Elimana, elipembe santu, muzina kitata za leo ya muzina.
Hile kumena ni mwimbaji jamani, sikujua bwire nafanya vitu kweli kweli hapa. Sikilizaji, hayri mambo.
Elimana, elipembe santu,
muzina kitata za leo
ya muzina. Ya muzina.
Akiimba vitu kweli kweli vya muzina hivyo. Moja kwa moja
angeniongezea dakika moja akasikia anavyosema Wema hapo tu dakika moja amekataa.
Haya basi hebu tuangalie katika masuala ya hoja kwa hoja baada ya kupata vitu vizito hivyo kufuatia habari ya kuchipua kwamba naibu wa jaji mkuu nchini Kenya Philemon Muilu amekamatwa mjini Nairobi leo Jumanne kwa shutuma za ufisadi. Wa Kenya wameendelea kutoa maoni yao hususan kupitia mitandao ya kijamii. Na View Express imezungumza na baadhi yao kama utakavyosikia kutoka kwa Jacqueline Adhiambo akiwa Mombasa na Silas Ntonja akiwa mjini Nairobi.
Tukizingatia msemo wa rais hivi karibuni alisema kwamba hata kama ni mtu ambaye karibu naye kila mtu abebe msalaba wake. Na kama hichi yani kama huu mchakato utaendelea venye huko, mimi nina hakika hata wale ambao hawafikiki au ambao wanatajwa au ambao wanaitwa the untouchable watafikiwa. Ikiwa mmoja tu atafikishwa katika ashikwe na haki itendeke na wananchi kweli waone kuna mmoja ambaye ametolewa kama mfano. Najua jambo la kwanza wale wengine wataogopa, na jambo la pili wananchi pia watakuwa wameona kweli hivi vita tunavipiga kwa hali iliyo sawa.
Kwa maoni yangu hata ukiangalia watu wengine kwa yale ambayo yanaongelelewa mbele ya umma ni kwamba kuna watu fulani wanakingwa kidogo na kuna wengine wanataketiwa sana, na nikionekana kama mtu mwenye kuegemea upande wa siasa, hata tukisikia wanasiasa wa mrengo fulani wamesema kuna watu fulani wanategetiwa, yani wananuiwa kuwekelewa maneno hayo kisandi ili ndoto zao za kisiasa zipate kuangamishwa na kuzimwa kisiasa, ndoto zao zizimwa kabisa. Na kwa kiwango fulani naweza kubaliana na jambo hilo kwa sababu hata wanasiasa wa mrengo fulani mrezi wanapotoka kwenye viwanja vya siasa kumenyana kuongea mbele ya vyombo vya habari utasikia wakisema hii mtu fulani alipata vitu hivi kwa njia hii, na kwa kiwango fulani wapati mamlaka husika kufuatilia mambo haya, kwa hivyo wameanza kujiingiza siasa kwa kiwango fulani na kuwakinga watu fulani na kuwanyemelea watu wengine. Lakini upande wetu sisi wa Kenya wapainda furaha kwa ndio wafichuane wote mmoja baada ya mwingine, ndio nasisi tujue wafisadi ni wapi, walipata vipi, walijishirikisha namna gani na ufisadi huo. Kwa mfano mimi nimewahi kusudia kuadhirika na ufisadi kwa ambapo nikiwa na kesi na mtu mwingine kuhusu ardhi yangu, ili kila mmoja anapewa koti onda ya kumiliki ardhi hiyo, na sasa unaona haiwezi kuwa mahakama moja na jaji mmoja anapeana koti onda mbili kwa watu tofauti.
Kauli yangu ni kwamba kama jaji mkuu wa kiwango hicho anaweza kukamatwa, ina maana vita hivi tunavipiga kwa hali ya sawa. Kwa hivyo mimi nafurahia wakati mtu kama anaweza kushikwa, na asikushikwa tu, sikukamatwa tu. Unapokamatwa kweli inaleta picha nzuri kihistoria ndio, lakini pia ni kufuatilizia na kuhakikisha kwamba haki imetendeka.
Wanazungumzia ufisadi, masuala ya ufisadi na ufisadi wenyewe. Lakini twende kwenye swali la leo. Je, unakubali kutumia kifaa cha kujipima ukimwi? Je, unakubali kutumia kifaa cha kujipima ukimwi Sunday?
Haya, majibu ni mengi lakini baadhi ni haya. Dennis anasemaje, nitapimaje ugonjwa ambao hauna dawa? Ya. Francis Bu anasema, nisipojipima nitajuaje kama nimekamatwa? Gabriel Temu anasema ndio, vileteni tu hivyo vipimo. Basi hayo ni baadhi ya watu ambao wamejibu kwenye mtandao wetu kuhusu swali tuliuliza hapo jana.
Niliuliza, je, utakubali kutumia kifaa cha kujipima ukimwi boke hot trending. Usiulize mbona nimesita.
Naona leo mdomo wa Bwire umekuwa mgumu kidogo.
Mimi mwenyewe natetemeka, nimesita kidogo.
Haya twende.
Yanayovuma kwenye mitandao leo tarehe 28 mwezi wa 8 2018 kwa hapa Marekani, kama wiki mbili zilizopita hapa tuliongelea kuhusiana na kifo cha mwanadada Lyric McHenry aliyefariki kwa kutumia madawa ya kulevya. Yaani alitumia madawa kulevya kupita kiasi akakutwa kwenye mitaa ya New York akiwa amefariki. Na kibaya zaidi, alifariki akiwa na ujauzito. Sasa dada huyu alikuwa rafiki mkubwa wa EJ Johnson. EJ Johnson ni mtoto wa mcheza kikapu wa zamani Magic Johnson. Kwa hiyo watu kadhaa kwenye mitandao wamekasirishwa na kitendo cha EJ Johnson kuto kumposti kwenye mitandao yake kijamii rafiki yake huyu toka amefariki. Kwa hiyo jana usiku EJ amewaambia watu wa kwenye mitandao kwamba yeye hawezi kumposti rafiki yake huyu kwa sababu urafiki wao haukuwa kwenye mitandao. Kwa hiyo watu waache kukariri. Na nakumbuka hii ni watu wengi kwenye mitandao, kama mtu akiwa amefariki wanawasema sana watu maarufu, kwa nini hujamweka kwenye mtandao? Kwa nini hujamweka kwenye mtandao? Kwa hiyo EJ amewaambia waache kukariri. Kwa hiyo urafiki wao ni zaidi ya kuwa kwenye mtandao na hata mposti kabisa. Lakini tukirudi nchini Kenya, huko Mombasa, video moja ya mwanamke imekuwa inasambaa kwenye mitandao kimuonyesha akiwa analipiga gari aina la Mercedes Benz. Amepanda kwa juu, analipiga na miguu, analivunja vioo. Mwanamke huyu kwa miguu yake, yani anapiga kwenye vioo vya gari na anavivunja vioo vya mbele na nyuma.
Kwa miguu yake.
Mwanamke huyu anaitwa Cynthia Keru huko Mombasa. Watu bado hatujajua tatizo ni nini mpaka akawa analipiga gari hiyo, lakini tetesi zinasemekana kwamba hiyo gari ni ya mpenzi wake na wamekorofishana. Ndio maana ameipandia juu, anaipiga na pasua vioo na miguu. Lakini nikirudi nchini Tanzania, siku kadhaa hapa nimekuwa nikiripoti kuhusiana na mwanamuziki Ommy Dimpoz na ugonjwa unaomsumbua. Sasa jana kwa mara ya kwanza amefanya interview na Millard Ayo huko South Africa, na Ommy amesema kweli alifanyiwa operation kubwa na bado anaendelea na matibabu. Lakini kikubwa ambacho kinatamba kwenye mitandao kinachovuma ni Ommy kusema chanzo cha tatizo ni nini la kufanyiwa operation ya koo. Anasema madaktari wanasema kwamba amekunywa sumu. Amewekewa sumu. Na sio sumu ya kwenye chakula, ile food poison. Ni sumu ambayo imewekwa kwenye kimiminika. Kwa hiyo kutokana na vipimo vya madaktari, hicho ndio kilichoonyesha kwamba atakuwa amewekewa sumu kwenye kimiminika.
Kimiminika ndio nini? Unajua wengine wetu Kiswahili
hicho. Sasa inaweza kawa maji, inaweza kawa soda. Unaona? Asani. Na kwa mtu ambaye unamjua Ommy Dimpoz, mimi nimefanya naye mahojiano mara nyingi sana na nilipomuona kabisa unamuona huyu ni mgonjwa, hata kuongea hawezi, hali yake kidogo amepungua. Yaani unaona kabisa ni mgonjwa, anaongea kwa taabu. Kwa hiyo mimi nilikuwa namtakia apone kwa sababu Ommy ni mtu mcheshi.
Na bila shaka wote tunamtakia kupona haraka sana kwa swala kama hilo, sio la mchezo.
Kwa leo ndio hayo yaliyovuma kwenye mitandao.
Amerudisha. Sikiza. Kile ndio kitu ambacho ukakutambia Bwire, sio? Basi tunamshukuru sana Boke Gena, ha? Wanakuita wenye BE au sisi tunakuita BE hapa studio.
Wewe sasa ndio unaita.
Sawa Boke, shukuru sana kwa kutupa leo tamba. Na msikilizaji, basi kutoka hapa studio ukiwa unasikia vitu vinalia chini chini vya mzee mzima hivyo tabulei. Bwire anachanganyikiwa kabisa na muona hapa studio, anapenda sana hii kitu ya tabulei. Tuache basi msikilizaji wa faidi mziki huu, Bwire naye ufaidi hapa studio. Mimi nakamilisha matangazo ya Express. Jina langu ni Sunday Shomari. Na mwenzangu
Kende Zimbire
mziki umemkaa kweli kweli leo. Haya, msikilizaji, tabu lei huyu anakuaga na muzima.
Asante sana.